Τα δικαιώματα στο μικρόφωνο. Ενδικαίω, η εκπομπή της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στον 102 κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα.
Απόγευμα.
Καλή σας Παρασκευή απόγευμα.
Γεια σου Γιάννη Κωνσταντινού.
Γεια σου Αλεξάνδρα Πολιτάκη.
Τι κάνεις?
Είμαι στην εκπομπή.
Πώς το πέρασες αυτήν την εβδομάδα?
Ιδηλιακά, δουλεύοντας σκληρά.
Την προηγούμενη?
Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Δεν υπάρχει αυτή η απάντηση.
Ασφαλώς. Και η βοήθεια του κοινού, εξάλλου, το τηλέφωνο. Πρόξε τώρα πώς άλλη ερώτηση. Την επόμενη...
Η επόμενη μεγάλη εβδομάδα θα την περάσω με κατάνοιξη.
Ναι. Σωστά. Είναι και αυτό ένα. Συμπεριλαμβάνεται και το πασχαλιάτικο αρνί στην κατάνοιξη.
Για το αρνί, βέβαια. Για τους άλλους, όχι.
Είναι κατανοητικό και αυτό.
Το αρνί. Το ίδιο αυτό καθ' αυτό. Νομίζω ότι.
Αυγά θα βάψεις.
Σε παρακαλώ.
Εννοείται. Ρωτάω, δεν ξέρω.
Εννοείται.
Εγώ ρωτάω,
εννοείται.
Καλησπέρα και σε
εσάς. Πάντα κόκκινα, έτσι.
Πάντα κόκκινα. Έλα, μην είσαι τόσο παραδοσιακό.
Τι να τα κάνω, να το βάψω ασπρόμαυρα σαν την, σαν την κυρία στο Πάτερσον?
Όχι, αυτό είναι πολύ συναισθηματικό για εμάς τους υποξίδες, μην το κάνεις. Δεν.
Θα καρφωθούμε.
Καλησπέρα και σε εσάς, ακούτε Ενδικαίω.
Είναι η εκπομπή της Ελληνικής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη φιλόξενη συχνότητα των 102 των FM, στην ΕΤ3, στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας.
Κάθε Παρασκευή 7 με 8 το απόγευμα.
Έτσι.
Έχουμε έναν πολύ ξεχωριστό καλεσμένο σήμερα.
Ονόματι?
Κάτσε να σκεφτώ αν θα πω ή δεν θα πω.
Γιατί...
Αν θα το κρατάω, το κρατάω και έκπληξη μερικές φορές. Δεν είναι όλα δεδομένα.
Όπως θέλεις, γιατί... Ναι, ωραία, εντάξει.
Θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος της Μεγάλης και Διεθνούς Οργάνωσης για Τριχωρή Σύνορα, τον Χρήστο Χρήστου. Και θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα για μια οργάνωση που δεν ακολούθησε την πεπατημένη στις εξελίξεις του προσφυγικού. Θα τα δούμε όλα αυτά. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό απόγευμα. Oh, the shark babe has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie Heath, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, baby, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, baby, so there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. Eek! And someone sneaking round the corner. Could that someone
gonna be Mac the knife. There's a tugboat down by the river, don't you know, where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight to dare. Five will get you ten, old Mackie's back in town. Don't you hear about Louis Miller? He disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash. And now Maggie spins just like a sailor. Could it be our boy's done something rash? Jenny Diver,
ho, ho,
yes, Sugi Tawdry, ooh, Miss Lolly Lenya, and old Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, babe, now that Maggie's back in town. I said, Jenny Diver, whoa, Sugi Tawdry, look out to Miss Lolly Lenya and old Lucy Brown. Yes, that line forms on the right, babe, not that Maggie's back in.
Επιστρέψαμε κι εμείς.
Ναι.
Mac the Knife. Μ' αρέσει.
Κλασική αξία.
Σήμερα θα παίξουμε με κλασικές αξίες, λοιπόν. Να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Χρήστο Χρήστου. Καταρχήν, μισό λεπτό να δω να μας ακούει. Χρήστο, μας ακούς?
Καλησπέρα, ναι.
Να καλωσορίσουμε, λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Χρήστο Χρήστου, πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος της Οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σου και την παρουσία σου σήμερα στην εκπομπή. Είμαστε μαζί με τον Γιάννη Κωνσταντίνου.
Καλησπέρα.
Και λέω, Γιάννη, αν δεν σε πειράζει να κάνω την εναρκτήρια ερώτηση.
Προφανώς.
Λοιπόν, νομίζω ότι θέλω να θέσω το εξής σημείο ως αφετηριακό στην κουβέντα μας. Είσαστε μια πολύ μεγάλη οργάνωση, μια διεθνής οργάνωση, ένας διεθνής παίκτης στο ανθρωπιστικό πεδίο. Θα πούμε για την επιχειρησιακή σας δράση στη συνέχεια. Αυτό όμως που νομίζω ότι θα μείνει ως σημείο αναφοράς στην πρόσφατη πορεία και θα καταγραφεί στην ιστορία, είναι ότι είσαστε μια οργάνωση που στάθηκε απέναντι στη συμφωνία του Μαρτίου, του περασμένου Μάρτη του 2016, ο τυπικός της και η τυπική της ονομασία είναι κοινή δήλωση, πρόκειται για μια κοινή δήλωση, που καταγράφηκε όμως ως συμφωνία, πέρασε έτσι στον κόσμο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και πρόκειται για τη συμφωνία που έκανε η Ελλάδα, η Ευρώπη, η Γερμανία, η Τουρκία. Υπάρχει μια διαφωνία λίγο ποια ήταν τα μέρη τελικά αυτής της συμφωνίας, σχετικά με το πώς θα διαχειριστεί το προσφυγικό ζήτημα και συγκεκριμένα τις ροές από την Τουρκία προς την Ευρώπη. Ενώ λοιπόν όλοι φάνηκαν ικανοποιημένοι από αυτή τη συμφωνία και την κοινή δήλωση, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα κρατήσαν μια διαφορετική στάση, πήραν ένα καταγγελτικό λόγο. Στη συνέχεια βέβαια όλοι συμφωνήσαμε μαζί τους, απλώς μας είχαν προλάβει και μας είχε εντυπωσιάσει τότε αυτή η απόφαση. Είναι δύσκολο να διαφωνήσω όταν όλοι οι άλλοι συμφωνούν. Να αρχίσουμε από εκεί λοιπόν. Πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση, τι συνυπολογίσατε, ποιο ήταν αυτό το κόστος, αν υπήρχε στη συνέχεια?
Ναι, πολύ σωστά. Πράγματι, πρόκειται για μία μη συμφωνία, η οποία όμως, όπως και να το δει κανείς, είναι μία σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών που την απαρτίζουν και της Τουρκίας. Οπότε το μερίδιο της ευθύνης αντιστοιχεί συνολικά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά στην Τουρκία, οι οποίοι μέχρι σήμερα πιστεύουν και θέλουν να συνεχίσουν να προβάλλουν την μη συμφωνία ως ένα success story. Αλλά η πραγματικότητα λέει άλλα πράγματα και ουσιαστικά λέει ότι μάλλον αυτά που βλέπουμε πλέον και γινόμαστε μάρτυρες είναι τα όσα φοβόμασταν ένα χρόνο πριν, το Μάρτιο του 2016. αυτά ήταν και ουσιαστικά που μας οδήγησαν στο να πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις και να βγούμε με έναν αρκετά κατακλυπτικό λόγο στις αρχές του Μαρτίου του 2016 για την επικοινωνία αυτή η συμφωνία. Τι θέλω να πω λοιπόν. Φοβόμασταν ότι τέτοιου είδους μέτρα δεν πρόκειται ουσιαστικά να ανασχέσουν τις ροές των προσφύγων, ούτε να δώσουν μια λύση στο προσφυγικό πρόβλημα όλων αυτών των, και των, στις ροές όλων αυτών των πληθυσμών, αλλά να κάνουν το ταξίδι τους πιο δύσκολο, πιο επικίνδυνο και να γίνει ουσιαστικά ένα ταξίδι που θα μπορούσε να είναι αποτρεπτικό για κάποιους επόμενους, αλλά θα έβαζε σε πολύ σημαντικότερο κίνδυνο τη ζωή των ασθενών μας. Και αυτό ήταν που δεν θέλαμε. Δεν θέλαμε δηλαδή να δούμε όλη την Ευρώπη να στέκεται απέναντι σε ένα πρόβλημα που ουσιαστικά με τον τρόπο που την αντιμετωπίζανε παραβίαζε τα ίδια τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όσον αφορά τη λήψη της απόφασης, δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, γιατί ουσιαστικά πέρα από το κατακριτικό λόγο θα έπρεπε να δείξουμε ότι το νοούμε και με πράξεις. Θα έπρεπε φυσικά να αρνηθούμε οποιαδήποτε βοήθεια έρχεται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και ενώ σε μια πρώτη ανάγνωση αυτό σημαίνει ότι σταματάμε να δεχόμαστε οποιαδήποτε βοήθεια για τους πρόσφυγες και για το μεταναστευτικό στις πύλες της Ευρώπης, αλλά ήταν μια διακοπή οικονομικής στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση που επηρέασε όλα μας τα προγράμματα σε όλο τον κόσμο. Οπότε ουσιαστικά δηλαδή έχουμε πάψει να δεχόμαστε οποιαδήποτε είδους χρηματοδότηση από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οποιοδήποτε πρόγραμμα παρέμβασης σε οποιαδήποτε γωνιά αυτού του πλανήτη.
Πρέπει να πω ότι τότε εμείς που ζήσαμε αυτή την απόφαση στα παιδεία, μας βρήκε αυτή η απόφαση των γιατρών χωρίς σύνορα στα παιδεία και ανήκαμε σε άλλες οργανώσεις, εντυπωσιαστήκαμε πάρα πολύ. Κυρίως γιατί ήταν μια απόφαση τόλμης, κυρίως γιατί συνοδευόταν από κάτι αυτονόητο μεν σκληρό δε, ότι ανακοινώσατε άμεσα, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι δεν θα δεχτείτε ευρωπαϊκά κονδύλια, δεν θα πάρετε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από εδώ και πέρα. Και όλοι εμείς πιστεύουμε ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Δηλαδή δεν μπορούσε να υπάρξει μια οργάνωση με τόσο μεγάλο επιχειρησιακό εύρος και τόσο έργο, χωρίς τέτοια στήριξη. Παρ' όλα αυτά και το αποφασίσατε και το τηρήσατε και το κάνατε και είμαστε εδώ σήμερα και συζητάμε. Είχε κόστος αυτό επιχειρησιακά για την οργάνωση, μεγάλο, μικρό? Τι σήμαινε, πώς πέρασε αυτός ο ένας χρόνος μετά?
Ναι, θα είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας και είναι νούμερα τα οποία μπορείτε να τα βρείτε και στο δίκτυο και στις σελίδες μας, γιατί ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι πάντα να μπορείς να λογοδοτείς τόσο στους δωρητές σου, τόσο στους ανθρώπους που στηρίζουν τις αποστολές και φυσικά και στους ασθενείς σου. Οπότε σε απόλυτα νούμερα ουσιαστικά δεν ήταν σημαντικό το κόστος. Το να δεχθείς ή να μην δεχθείς μια βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση οικονομική, όταν την ίδια στιγμή διαχειρίζεσαι συνολικά το ύψος του budget που διαχειριζόμαστε κάθε χρόνο είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, δεν ήταν τόσο σημαντικό. Αυτό όμως που είναι σημαντικό και το επαναλαμβάνω είναι ότι μέσα από τις χρηματοδοτήσεις με θεσμικούς φορείς, αυτό που θέλουμε ουσιαστικά να πετύχουμε είναι να τους κάνουμε συμμέτοχους στη δράση και να τους κάνουμε ενήμερους για τα προβλήματα που βλέπουμε σε διάφορους γονείς του πλανήτη. Γι' αυτό και θέλαμε πάντα να διατηρούμε μία σχέση με θεσμικούς φορείς και κυρίως με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν ήταν το ύψος των απολαβών που είχαμε από αυτήν όσον αφορά τα προγράμματά μας, αλλά ήταν οι ίδιοι συμμέτοχοι στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμασταν σημαντικές κρίσεις σε αυτόν τον κόσμο. Κρίσεις λοιμών, κρίσεις επιδημιών, τον έμπολα, τη μακροχρόνια πολιτική γύρω από το HIV. Διακόπτοντας λοιπόν αυτή τη σχέση, το κόστος έγκυται ακριβώς σε αυτό, στην διακοπή ουσιαστικά και μια συνεργασία σε ένα τέτοιο επίπεδο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλά, όπως σας είπα και πριν, έπρεπε, γνωρίζοντας φυσικά όλο αυτό το κόστος και χωρίς να είναι καθόλου εύκολη η απόφαση, έπρεπε με κάθε τρόπο να δείξουμε την αντίθεσή μας σε μια συμφωνία ή μη συμφωνία η οποία θα παραβίαζε στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα.
Ωραία. Κύριε Χρήστου, η οργάνωση επιχειρησιακά για το μεταναστευτικό τι έχει κάνει γιατί το πρόβλημα παραμένει εκεί. Άνθρωποι και ασθενείς σας υπάρχουν και στις δύο μεριές και στις δύο όχθες του Αιγαίου. Αν υποθέσουμε το ένα ζήτημα είναι ο εγκλωβισμός ανθρώπων στην Τουρκία και ο άλλος είναι όσοι κατάφεραν και βρίσκονται στην χώρα μας και μετά στην Ευρώπη. Η οργάνωση λοιπόν επιχειρησιακά τι έπραξε?
Ναι. Κυρίως έπραξε πράγματα από αυτή την πλευρά, από την πλευρά της Ευρώπης. Ήταν δύσκολη η πρόσβασή μας στην άλλη πλευρά του προβλήματος, ας το γνωρίσουμε έτσι. Και αν και καταφέραμε με κάποιο τρόπο να έχουμε διάφορες διευθυντικές αποστολές, ουσιαστικά δεν μπορέσαμε να είμαστε εκεί όπου αυτοί οι άνθρωποι μας είχαν ανάγκη. Από τις αρχές της Τουρκίας.
Δηλαδή, να το ρωτήσω διαφορετικά, αυτή η απόφασή σας είχε επιπτώσεις και στην πρόσβασή σας στους χώρους, στο πεδίο, όπως συνηθίζετε να λέτε εσείς, που δράτε? Είχατε απαγόρευση πρόσβασης? Είχατε δυσκολίες στην πρόσβαση?
Όχι. Κατά κάποιο τρόπο, απλά θα έλεγα ότι είναι η Τουρκία η οποία η ίδια δεν άφηνε οποιαδήποτε πρόσβαση ανεξαρτήτως το αν εμείς συμφωνούσαμε και ήμασταν από την Ευρώπη. Αντιθέτως, από την ελληνική πλευρά είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και με τις αρχές. Και μετά την απόφασή μας να μην χρηματοδοτούμαστε καθόλου από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αλλά να γυρίσω πίσω στο ερώτημά σας για το τι ακριβώς κάνουμε, θα ήθελα να σας δώσω μια πολύ γενική εικόνα. Γιατί το ένα πράγμα το οποίο ήταν πολύ ουσιαστικό ήταν να είμαστε σε όλους τους χώρους υποδοχής. Ακόμα και όταν καταγγείλαμε τα κέντρα κράτησης, τα hot spots και βγήκαμε έξω από αυτά, αλλά συνεχίσαμε να βρισκόμαστε εκεί και να υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο τους ανθρώπους που ήταν μέσα στα κέντρα αυτά κράτησης. Το δεύτερο πολύ σημαντικό ήταν ότι τρέξαμε τα προγράμματα έρευνας και διάσωσης. Τότε κατάφεραν να διασώσουν ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, κυρίως όταν οι ροές ήταν μαζικές, αλλά και αργότερα, γιατί ειδικά μετά τη συμφωνία, όπως σας είπα, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να βρουν εναλλακτικές οδούς και αυτό δυσκόλεψε αρκετά το ταξίδι τους, το έκανε πολύ πιο επικίνδυνο και είχαμε και περισσότερα θύματα. Το είδατε και όχι μόνο στις δικές μας ακτές, αλλά και στα παράλια, στην πλευρά της Ιταλίας.
Πραγματικά το 2016, να πω μόνο έτσι να σημειώσω, ότι ήταν η χρονιά που σημειώθηκαν οι περισσότεροι θάνατοι στη Μεσόγειο. Από τη συμφωνία και μετά. Έτσι έχει καταγραφεί το 2016.
Γι' αυτό και επιμένουμε ότι και υπάρχουν κάποια στοιχεία που απαντούν σε αυτά τα εναλλακτικά στοιχεία της Ευρώπης Τουρκίας, δείχνουν τελικά ότι δεν ήταν καθόλου success story. Ναι, και ένα τρίτο σημαντικό πεδίο ήταν ότι όντως αναγνωρίζοντας ότι για κάποιον κόσμο τελικά η Ελλάδα δεν ήταν μια χώρα transit, αλλά είναι μια χώρα που ενδεχομένως να μείνουν αρκετό καιρό, θα έπρεπε να περάσουμε σε μια γενικότερα διαφορετική λογική και προσέγγιση του προβλήματός τους. Και γι' αυτό και αναπτύξαμε δομές οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα που ξεπερνούν τα επίγοντα. Είναι, δηλαδή προσπαθούμε να έρθουμε πιο κοντά με ζητήματα πέραν φυσικά από την ψυχική υγεία που είναι ιδιαίτερα σημαντικά και με πιο χρόνια προβλήματα. Και να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να βάλουμε αυτούς τους ανθρώπους σε μια πιο ασφαλή, θα το έλεγα έτσι, καθημερινότητα.
Να σας ρωτήσω για κάτι ακόμα. Η αντίδραση, η ρατσιστική αντίδραση απέναντι στον ξένο και τον μετανάστη και τον πρόσφυγα δεν είναι καινούριο αυτό που θα πω, αλλά ειδικά στην πόλη μας έχει πάρει αυτή τη μορφή τελευταία πολύ έντονα, κρύβεται πίσω από ένα, εμένα θα μου επιτρέψετε να το πω, ψευδοϊατρικό επιχείρημα. Είναι το επιχείρημα, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι εμβολιασμένοι, ο κίνδυνος της υγείας, της δημόσιας υγείας κτλ. Θέλετε να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό?
Βέβαια, αν και το έχουμε απαντήσει ήδη πολλές φορές και με τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε και τις καμπάνιες του εμβολιασμού. Τα προβλήματα που έχεις να αντιμετωπίσεις σε τέτοιες συνθήκες συγχρονισμού είναι συγκεκριμένα και είναι πολύ εύκολο να λυθούν. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος δημόσιας υγείας από αυτούς τους ανθρώπους. Όχι γιατί έχουμε καταφέρει σήμερα να αναπτύξουμε όλα τα απαραίτητα screening test, αλλά γιατί γνωρίζουμε επιδημιολογικά ότι αυτά που είναι απαραίτητο να γίνουν άμεσα γίνονται και γίνανε, και ειδικά από εμάς με αυτές τις μαζικές καμπάνιες εμβολιασμού, και γνωρίζουμε ότι πλέον δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος τόσο για τα ίδια τα παιδιά, όσο και για τους συμμαθητές τους, τους όταν πρόκειται για σχολείο, όπως αργότερα δεν θα υπάρχει κάποιος κίνδυνος όταν θα ξεκινήσει η ένταξη αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία.
Ωραία. Στο κάτω-κάτω αυτοί οι φόβοι δεν επιβεβαιώθηκαν κιόλας. Δηλαδή και απολογιστικά έχουμε ήδη, μετράμε, διανύουμε το δεύτερο χρόνο της, της μαζικής ροής. Αν ήταν να υπήρχε κάποιο πρόβλημα θα είχε εμφανιστεί. Δηλαδή ακόμα, το επιχείρημα αυτό νομίζω ότι διαψεύδεται και από την ίδια την πράξη.
Ακριβώς.
Τελικά.
Και έχουμε και αρκετά νούμερα αυτή τη στιγμή για να στηρίξουμε τα επιχειρήματά μας. Απλά θεωρούμε ότι σε πρώτη φάση νομίζω, ή μάλλον σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, αν το δούμε κοινωνικά, δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο ανάγκη να απαντούμε στα επιχειρήματα των κακόβουλων, όσο περισσότερο να βγούμε με ένα θετικό μήνυμα και να βγούμε ως κοινωνία συνολικά με μια άλλη στάση και αντιμετώπιση.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Και είναι κάτι που το οποίο και εμείς ακόμα το ψάχνουμε.
Θα μείνω σε αυτό, στο θετικό μήνυμα, γιατί έχει πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία. Έχετε μία εικόνα ως οργάνωση, μία εκτίμηση για τις επόμενες εξελίξεις στο προσφυγικό, όχι του πολύ μακρινού μέλλοντος, αυτό που λέμε συνήθως επόμενη μέρα. Ποιες μπορεί να είναι, ποιες εκτιμάτε εσείς ότι θα είναι, πώς θα είναι η στάση σας απέναντι σε αυτή. Δηλαδή υπάρχει κάποιο περιθώριο στην ευρωπαϊκή στάση για θετικό λόγο?
Πολύ φοβάμαι ότι η ευρωπαϊκή στάση δεν έχει μετατοπιστεί καθόλου. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο λόγο της. Συνεχίζουμε να πιστεύουν ότι έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί, ότι αυτό είναι το success story, και μάλιστα θέλουν, αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, να το χρησιμοποιήσουν ως ένα καλό προηγούμενο για πρακτικές αντίστοιχες σε άλλες περιοχές. Και μην ξεχνάτε ότι αν δούμε μια πιο συνολική εικόνα για τι συμβαίνει στην περιοχή μας και στον κόσμο αυτή τη στιγμή, λίγο πολύ θα καταλάβουμε ότι το επόμενο διάστημα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Θα έχουμε μεγαλύτερες μάζες μετακινούμενων πληθυσμών, και δεν μιλάω για αυτούς οι οποίοι θα συνεχίσουν να χτυπάνε τη δική μας πόρτα στην Ευρώπη, αλλά μιλάμε για θύματα μεγάλων υποστατιστικών κρίσεων, που ακόμα είναι, θα έλεγα με κάποιο τρόπο, underreported, στην Ιγυρία, στην Ιεμένη και φυσικά στη Συρία. Όλο αυτό προφανώς σε ένα συνδυασμό με τις κλιματικές αλλαγές θα επηρεάσει ιδιαίτερα τις ροές των προσφύγων. Και αν αυτό το καλό προηγούμενο, όπως θέλει να πιστεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, του κλείσιμου της πόρτας και μια συμφωνίας με τρίτες χώρες, ώστε αυτές να δέχονται τους πληθυσμούς και δείχνοντας καλή διαγωγή να ανταμείβονται, δουλέψει και σε άλλες περιοχές, τότε καταλαβαίνετε τι πρόκειται να συμβεί και πώς θα τα στρατηγούμε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα ειδικά των ανθρώπων να μπορούν να αναζητούν ένα άσυλο σε μια ασφαλή χώρα.
Και...
Άρα, απαντώντας στο πρώτο ερώτημα του τι προβλέπετε, κατά με προβλέπετε ένα μάλλον περισσότερο μελανό μέλλον όσον αφορά το ζήτημα της μετακίνησης των πληθυσμών. Και εμείς ως κίνημα των γιατρών χρησιμών προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να το αναδείξουμε αυτό πέραν από τα όρια της Ευρώπης, που ήταν και ένα ζήτημα το οποίο, εντάξει, απασχόλησε περισσότερο και τα μίντια και την κοινωνία. Πρέπει να του δώσουμε τη διάσταση που του αντιστοιχεί, ή με άλλα λόγια να ενώσουμε όλες αυτές τις τελείες σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Αν δείτε για παράδειγμα τις πολιτικές του Τραμπ αυτή τη στιγμή έχουν άμεσα αντίκτυπο στις μεταναστευτικές ζωές στο Μεξικό. Και εκεί υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα που μεγαλώνει. Στην Νοτιοανατολική Ασία, η Ροχίνγκα ήταν ένα παράδειγμα πριν 2 χρόνια, αλλά μεγενθύνεται. Και βλέπετε μια προπαγάνδα και μια πολύ θετική πολιτική από την πλευρά της Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας, απέναντι σε stateless ανθρώπους, δηλαδή ανθρώπους που ουσιαστικά δεν έχουν καμία σκεπή, κανένα κράτος. Αυτά κινδυνεύουν σιγά σιγά να τα βλέπουμε να γίνονται κοινές πρακτικές και κανείς να μην μπορεί να αρθρώσει έναν αντίλογο απέναντι σε αυτό. Αυτό για μένα είναι το πιο ανησυχητικό.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η εικόνα του κόσμου και η εικόνα ανά τον κόσμο, και θα ήθελα να πάω σε αυτό. Πώς είναι, και ίσως να έχει και μια προσωπική διάσταση ερώτηση, Πώς είναι μέλος μιας διεθνούς οργάνωσης που επιχειρησιακά απλώνεται σε όλο τον κόσμο, βρίσκεται σε όλες τις κρίσιμες στιγμές και στα δύσκολα σημεία του πλανήτη. Γενικά, πώς είναι να είσαι τόσο μέσα στα δύσκολα?
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς σίγουρα να είσαι μέσα σε όλα τα πράγματα. Ότι πολλή από την πληροφορία που έρχεται, έρχεται από συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό. Αλλά για μένα, και αυτό το βρίσκω ιδιαίτερα έτσι ενδιαφέρον από τη θέση που κατέχω αυτή τη στιγμή, είναι η δυνατότητα να μπορείς να συλλάβεις μια πιο καθολική πραγματικότητα, μια πιο ολιστική πραγματικότητα και να προσπαθείς με κάθε τρόπο να ανάγεις το πρόβλημα σε ένα διεθνές πρόβλημα και σε κάτι το οποίο απασχολεί τη γειτονιά σου ή το δικό σου περιβάλλον. Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον και μέσα από αυτές τις διαπιστώσεις να μπορείς να αλλάζεις την ατζέντα, την παγκόσμια ατζέντα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά ζητήματα υγείας. Είχαμε κάποια επιτυχή παραδείγματα στο παρελθόν και επιτρέψτε μου αν έχουμε περίπτωση να μιλήσω γι' αυτό. Ήταν το μεγάλο στοίχημα που είχαμε θέσει ως οργάνωση στις αρχές του 2000 με την Παγκόσμια Ιατρική Κοινότητα για το ζήτημα των οροθετικών ασθενών στον πλανήτη. Και μάλιστα τότε όλοι ήταν λίγο διστακτικοί αν θα μπορούσαμε και κατά πόσο να εφαρμόσουμε αντιρρετροϊκές θεραπείες σε ανθρώπους που μάλλον δεν είχαν ούτε καν ορολόγια ούτε τη δυνατότητα να τις πάρουν σωστά. Αν δεν την έπαιρνε σωστά, θα είχες περισσότερα προβλήματα στο μέλλον από την... δηλαδή θα δημιουργούσες ανθεκτικότητα στον ιό. Το στοίχημα λοιπόν από εμάς ήταν ότι μπορούμε και μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων θα μπορούσαμε μάλιστα πολύ γρήγορα να μειώσουμε και το κόστος αυτής της θεραπείας. Η αλήθεια είναι ότι όντως τα καταφέραμε μέσα σε λίγα χρόνια. Μπήκε πέραν από την ίδια την κοινότητα των ασθενών. Είδαμε ένα ολόκληρο κίνημα ανθρώπων να συμμετέχει σε αυτό και να προσπαθεί με κάθε τρόπο να διεκδικήσει τα δικαιώματα και να μειώσει το κόστος της αγωγής των αντιπετρολικών. Αντίστοιχα, σήμερα προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχουν κινήματα ανθρώπων να πλησιώσουν όλο αυτό το πρόβλημα της ροής των μεταναστών, των ανθρώπων όπως λέμε σε κίνηση. Και υπάρχουν. Φαίνονται. Είναι τα ίδια τα civil societies, είναι οι κοινωνίες πολιτών, είναι οι άνθρωποι που τους βλέπεις την πρώτη στιγμή να βρίσκονται κοντά στον πόνο των συνανθρώπων τους. Είτε είναι ένας σεισμός, μέχρι να πάμε εμείς μπορεί να περάσουν 24 ώρες, αλλά οι γείτονες είναι εκεί ήδη και έχουν ξεκινήσει τη δράση. Το ίδιο ήταν λοιπόν και στην ελληνική κοινωνία και στην κοινωνία γενικότερα της περιοχής των Βαλκανίων και της Ευρώπης. Αυτός ο κόσμος λοιπόν είναι ένας κόσμος που αν καταφέρει να το στηρίξει και στη συνέχεια και με ένα ξεκάθαρο μήνυμα περί ενσωμάτωσης, τότε νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Μια αλλαγή που μπορεί να ξεκινήσει από την ατζέντα της δημόσιας υγείας ή της υγείας και φυσικά θα μπορούσε να πάρει πιο ευρύτερες διαστάσεις.
Φτάνοντας έτσι προς το τέλος της σημερινής μας συζήτησης, να πούμε αυτή τη στιγμή ανά τον κόσμο, σε ποιες χώρες, όχι όλες και όχι όλα πια τα σημαντικότερα ίσως προγράμματα που τρέχουν οι γιατροί χωρίς σύνορα και να πούμε ποια είναι αυτά που υπάρχουν στα σχέδιά σας για την Ελλάδα και τον κόσμο τον αμέσως επόμενο καιρό.
Να ξεκινήσω από το τέλος. Για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή πρέπει να παραμείνουμε και να παραμείνουμε κοντά στους αυτούς τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι. Με καινούργια ίσως και πιο έτσι, ας έλεγα, καινοτόμα προγράμματα, με μια σύμπραξη μεταξύ οργανώσεων και κυρίως της ανθρώπων της κοινωνίας των πολιτών. Οπότε θα μείνουμε στην Ελλάδα, θα μείνουμε στα Βαλκάνια, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να ακολουθούμε τις ροές των προσφύγων, όπως επίσης θα παραμείνουμε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, σίγουρα γιατί υπάρχουν ανάγκες ανθρωπιστικού ιατρικού χαρακτήρα, αλλά και γιατί είναι σημαντικό να βρίσκεσαι και με έναν πολιτικό συμβολισμό εκεί. Πέραν όμως από αυτά τα προγράμματα, σας ανέφερα πριν ότι ανησυχούμε ιδιαίτερα για την κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ιεμένη, στη Συρία, στη Νιγηρία, στις περιοχές της Δυτικής Αφρικής. Συνεχίσουμε να είμαστε αλέρτα όσον αφορά τον Έμπολα, ο οποίος δεν είναι υπό έλεγχο. Έχουμε προγράμματα χρόνια πλέον στην Νότια Ανατολική Ασία, όπου παρατηρούμε ιδιαίτερα ανθεκτικές μορφές κυμακίωσης. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για καλύτερες θεραπείες HIV και για μείωση του κόστου της θεραπείας σε οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη μπορείτε να φανταστείτε. και θα είμαστε σε οποιοδήποτε εμπόλεμη σύγκρουση ή βομβαρδισμό όπως μπορεί να ακούτε στην τηλεόραση. Από το Αφγανιστάν, την Ιεμένη, τη Συρία, το Νότιο Σουδάν. Είναι χώρες οι οποίες μην ξεχνάτε ότι έχουμε και εμείς πληρώσει το τίμημά μας και έχουμε δεχτεί απροκάλυπτα χτυπήματα από τους κατά την δική τους άποψη προστάτες αυτού του κόσμου και της παγκόσμιας ειρήνης.
Βέβαια. Να θυμηθούμε τους βομβαρδισμούς στα νοσοκομεία που συνεχίζονται μέχρι σήμερα, τα θύματα σε ιατρικό προσωπικό και ευρύτερα σε προσωπικό ανθρωπιστικών οργανώσεων. Να κλείσω με κάτι ευχάριστο.
Ναι.
Έχετε όμως και εκλεκτικές συμπάθειες. Σας αγαπάνε και πολλοί, και εννοώ τον πολύ κόσμο, σας αγαπάνε και κάποιοι λίγο πιο ιδιαίτεροι και έλεγα να κλείσουμε με τη σύμπραξη και όχι τη συνεργασία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα με τον γνωστό και αγαπημένο καλλιτέχνη Τάκη.
Α, ναι, ναι. Από ό,τι έμαθα ήταν μοναδική φορά που χάρισε έργα του σε μία οργάνωση και αυτό με συγκίνησε ιδιαίτερα.
Και ήταν και εξαιρετικά συγκινητικός ο λόγος που ο ίδιος εξήγησε, δηλαδή η σύνδεσή του με την προσωπική του ιστορία, με τη σχέση του με τη μητέρα του, που και η ίδια ως εθελόντρια έτσι αδερφήνες ακόμα και πώς συνδέθηκε με αυτό και σήμερα και εκείνος θέλοντας να τα αποδώσει.
Ομολογώ ότι και εγώ δεν το ήξερα, το διάβασα στη συνέντευξή του.
Πραγματικά ήταν κάτι που δεν είχε ξαναπεί. Ήταν κάτι που είπε για πρώτη φορά.
Και μάλιστα, πραγματικά, Αλεξάνδρα, χαιρόμαστε όταν έχουμε τέτοιους ανθρώπους να μας στηρίζουν. Δεν έχει σημασία πόσο γνωστός είσαι ή πόσο καλός είσαι στο αντικείμενό σου, αλλά σημασία έχει ότι για αυτούς τους ανθρώπους εμείς συμβαίνουμε κάτι ιδιαίτερο. Ότι έχουν ψάξει, έχουν κάνει την έρευνά τους και έχουν καταλήξει σε αυτό. Δηλαδή, στο να εμπιστευτούν μια οργάνωση που προφανώς μπορεί να λογοδοτεί και με κάποια συνέπεια και ευθύνη να στέκεται απέναντι σε αυτό το, την οποιαδήποτε συμβολή και στήριξή τους.
Να πούμε λοιπόν 20 έργα τους στο Ζόναρ μέχρι τις 5 Ιουνίου. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω θυμάμαι καλά.
Ναι, είναι για 2 μήνες νομίζω.
Μέχρι τις 5 Ιουνίου. Νομίζω θα έχουμε και την ευκαιρία.
Ζόναρ στην Αθήνα.
Ναι, να κατηφορήσουμε να τα δούμε κι εμείς.
Ωραία.
Τουλάχιστον να τα δούμε.
Ναι.
Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι μεγάλη μου χαρά. Όπως είπα, δεν το συνήθιζα και ειδικά από τόσο μακριά, αλλά είναι εξαιρετική τιμή να μπορώ να δώσω μια συνέντευξη σε εσάς.
Ήταν χαρά μεγάλη για μας που σε είχαμε. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στη συνέχεια. Μιλώντας έτσι για ωραία πράγματα, τολμηρές αποφάσεις, με μεγάλες και ανοιχτές ματιές στον κόσμο και αυτή την ευαισθησία από 25 χρόνια τώρα την καταθέτετε είτε με κάθε ευκαιρία είτε και χωρίς ευκαιρία, απλά για να μας υπενθυμίζετε πως είναι εκεί πάντα παρούσα.
Ευχαριστούμε.
Καλό απόγευμα.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
Αλεξάνδρα, πες ποιος ήταν, γιατί όταν κλείνουν μια συνέντευξη εμείς ξέρουμε...
Είχα σκοπό να το πω μετά το μουσικό διάλειμμα, αλλά θα το πω τώρα γιατί ήθελα να ακούσω ένα τραγούδι. Ήταν μαζί μας ο Χρήστος Χρήστου, πρόεδρος του ελληνικού τμήματος της οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
Το τραγούδι σου τώρα.
Kisses, wild, wet, and hotter than Bieber. Show me, baby, just what you got. Tell me, lover, they're only for me. 'Cause there's no one else in the world who sets me free. So kiss me and nobody else. You've got the recipe. Keep that secret all to yourself. And don't you let nobody else steal it from me. Thank you.
from my head to toes. Your key, baby, opens the door. Soft, wet, clinging above and below. Oh, won't you teach me the tricks that I need to know? So kiss me and say you'll be true. No one kisses like you. Keep me closely right by your side, 'cause there's no one else in this world who's satisfied. Kiss me. And strawberry too, flavors brand new, flowing right through. Tinder burning, turning to pain. It's only your loving lips that I can blame. So kiss me and say you'll be true. No one, baby, kisses like you. Keep me closely right by your side, 'cause there's no one else in the world who's satisfied.
Entardeceu
você,
de quem a vida eu sou,
e sei, mas eu serei
você,
um beijo bom de sol,
você,
de cada tarde vã,
virá sorrindo de manhã,
você,
um riso rindo à luz,
você,
a paz de céus azuis,
você,
sereno bem de amor em mim, você,
tristeza que eu criei,
sonhei,
você pra mim,
vem mais pra mim, mais só.
você, 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 hein?
Você,
pada, pada, pada,
você,
pada, pada, paia. Você,
um riso rindo à luz,
você,
a paz de céus azuis,
você,
sereno bem de amor em mim. Você,
tristeza que eu criei,
sonhei.
Você pra mim,
vem mais pra mim, mais só.
Mais pra mim,
mais só.
Mais só.
Você, hein? Αχ, ακούμε και ωραίες μουσικές όμως σήμερα. Νομίζω είναι παρασκευιάτικες.
Ξέρεις. Είναι παρασκευιάτικες και πριν από. Εντάξει, όπως και να το κάνεις, η περίοδος πριν το Πάσχα έχει μια σχετική χαλάρωση.
Ναι, καλά.
Άραγε, να σε ρωτήσω στο πεδίο, αυτές οι μέρες πώς είναι, δηλαδή πώς είναι οι μέρες όταν ο έξω κόσμος έχει μια άλλη διάθεση, που προκύπτει. Εντάξει, από. Από τον δικό μας, τώρα το λέω σε εισαγωγικά, πολιτισμό, που περιλαμβάνει αναπόσπαστα και τη θρησκευτική κανονικότητα ή το θρησκευτικό ημερολόγιο, και στο πεδίο αυτό δεν λέει τίποτα στον κόσμο, γιατί είναι κάτι άλλο.
Εγώ έχω βρεθεί και από τη μία και από την άλλη θέση. Δηλαδή το έχω βιώσει και στην Ελλάδα, ως Ελληνίδα, το έχω βιώσει όμως και έξω, σε άλλους πολιτισμούς και σε άλλες θρησκείες που ήμουν εγώ η ξένη εκεί. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διάδραση όσο πιστεύουμε.
Mm-hmm.
Δηλαδή ο έξω κόσμος δεν φτάνει σε τόσο μεγάλο βαθμό μέσα στο πεδίο, και το πεδίο από την άλλη δεν φτάνει σε τόσο μεγάλο βαθμό στον έξω κόσμο. Είναι ένας περιορισμός έτσι, στην πρόσβαση. Η αλληλόδραση δεν είναι τόσο μεγάλη. Ούτε οι πολιτισμοί έρχονται τόσο κοντά, και μάλιστα σε τέτοιες συνθήκες. Το δε θρησκευτικό στοιχείο, που είναι πάντα και από τα πιο σκληρά στοιχεία της κουλτούρας και του πολιτισμού και από τα πιο ανελαστικά, έρχεται και γίνεται ακόμη πιο σκληρό επειδή οι συνθήκες είναι σκληρές. Και υπάρχει περισσότερο μια εσωστρέφεια και μια εσωτερικότητα που εκφράζεται από ποικιλοτρόπους, που έρχεται και αυτή και επικάθεται σε έναν περιορισμό που είναι και πραγματικός. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι και οι άνθρωποι αυτοί ζουν σε ένα καθεστώς περιορισμού της ελευθερίας τους, πολλές φορές έχει να κάνει με τη μετακίνησή τους, δεν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα, δεν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα σε όλη τη χώρα, δεν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα πέρα και έξω από μια πολύ συγκεκριμένη ορισμένη γεωγραφική περιοχή. Είναι ένας περιορισμός της ελευθερίας. Δεν έχουμε τέτοιες διαδράσεις. Από την άλλη, είναι περισσότερο, νομίζω, περισσότερο ζήσαμε εμείς που ήμασταν στο πεδίο το Ραμαζάνι,
ναι,
από ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πεδίο και είναι άλλων θρησκειών, έτσι, οι πρόσφυγες, θα αντιληφθούν το Πάσχα. Γιατί θέλω να πω, και αυτό είναι προς τιμή όλων μας και θέλω να το μοιραστούμε όλοι μας, ότι όλες οι οργανώσεις με τρόπο υποδειγματικό πραγματικά αλλάξανε τα πάντα όλα, από τη διανομή του φαγητού και τις ώρες, για να προσαρμοστούμε μέχρι την παροχή της υπηρεσίας που δίναμε στο πεδίο, για να προσαρμοστούμε στο Ραμαζάνι και για όλη την περίοδο του Ραμαζανιού. Άλλαξαν όλες οι οργανώσεις τα προγράμματά τους, άλλαξαν όλες οι λειτουργίες και όλες οι παροχές για να ακολουθήσουν πραγματικά μία τόσο σημαντική θρησκευτική στιγμή των ανθρώπων που είχαν ένα άλλο θρήσκευμα, θέλανε και έπρεπε να γιορτάσουν το Ραμαζάνι, και ήταν ίσως μια στιγμή ελευθερίας το ότι έστω και μέσα σε αυτές τις συνθήκες καταφέρανε και το γιορτάσανε με πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ μεγάλη στρίξη. Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό και για όλες τις οργανώσεις που συμμετείχαν. Συμμετείχαν όλες. Δεν ξέρω ούτε μία που να έκανε κάτι διαφορετικό από αυτό που περιέγραψα.
Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, απολαύσατε ένα εξαιρετικό λογίδριο Αλεξάνδρας Πολιτάκη από την εμπειρία της στη Softex.
Αφού ξέρεις ότι... Να, μου κάνεις τέτοιες ερωτήσεις. Και...
Λοιπόν, και με τούτα και με εκείνα.
Να πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει η Ελληνική Ένωση για τα δικαιώματα του ανθρώπου μεταξύ άλλων, αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε μια άλλη φορά, γιατί όντως με αυτή την καταπληκτική φράση Γιάννη Κωνσταντίνου και με τούτα και με εκείνα.
Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής και αυτής της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσατε την εκπομπή Εν Δικαίω της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Να ευχηθούμε καλό Πάσχα σε όσους θα το γιορτάσουν. Καλή ξεκούραση σε όλους τους υπόλοιπους με δεδομένες τις επίσημες αργίες.
Αμήν.
Δεν θα είμαστε την επόμενη Μεγάλη Παρασκευή. Θα κάνουμε και ένα διάλειμμα για τη μεθεπόμενη.
Ωραία. Θα το πούμε.
Να είστε όλοι καλά.
Και εσύ. Γεια σας.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho? Porque tudo é tão triste? Beleza que existe, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
beautiful day. Getting up with a smile, ready to face the day. Now feeling on top of the world, taking our little secret with me. But when I see you lying there looking at me, I think the day can wait till later. I wanna do this again, it's a beautiful day.